Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la nauana de octobro 2024. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. Ciam oni pregias, oni petas multain aferoin, sed la plei granda donazzo, cium Dio povas doni al ni, estas la Sancta Spirito. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena predico en Domo Sancta Marta, commentante la hodiauan evangelion de la liturgio. En gi estas la parabolo pri viro, ciu per insistado ricevas de amico tion cion li volis.
Jesuo volas reveci la confidon ie la pregiado, cai diras, petu, cai estos donite al vi, serciu, cai vi trovos, frapu, cai estos malfermite al vi, char ciu petanto ricevas, cai la serciante trovas, cai alla frapanto estos malfermite. Gi estas la pregiado, diris la papo, peti, serci la manieron, cai frapi e la coro de Dio, cai la patro donos la sanctan spiriton al tiui, ciui petas tion.
Proponi ciam accepton cae securan locon, neniu devas esti forget pezzo. En televida messaggio legita en la Hispana, Papo Francisco tiel sin adresis alla iara cumveno de la Usonae Catholicae Caritatoi, fondagio ciu luctas contra la malricezzo en Usono. Francisco instigis ciuin esti en la stratoi, por inviti cae servi la marginigitoin cae la excluditoin, porche ili ne plu estu tiei. Ni vidu l'instigis. Digis la bildon de Dio en la oculoi de tiom multai personoi.
Venontan dimancion, en la Vaticana Basilico, la Papo celebros Duncan Mason por la proclamo de du Canadai sanctuloi, vivintai en la decsepa cae decoca iarcentoi. Maria de la Encarnigio Guyard, fondintino de la Ordeno de la Canadai Ursulaninoi, cae François de Montmorency Laval, la unua episcopo en Canado. Ili ambau nascigis en Francio, sed pasis plei parton de sia vivo en Quebecio, Canado.
Ien la texto della hodiaua messaggio della Papo pubblicigita en conto Pontifex ce Twittero. Carai iunuloi, Cristo calculas ievi, che vi estu liai amicoi cai attestantoi pri lia sen fina amo.
Cae nun aliae informoi. Morgau, en la gazetara salono della Sancta Seggio, oni presentos la programon della internazia colloquo titolita La senutila massacro, la catolicoi cae la Sancta Seggio dum la unua mond milito. La colloquo, chiun arrangias la Papa Comitato pri historiae scienzoi, cun labore cun la Accademio de Hungario en Romo, cae la internazia commissiono por studoi cae historio de cristianismo, o casos della decsepa gis la decnaua della nuna monato.
Colombo, cent tagoi de profunda spirita sin pretigo, cun multai mesoi, noctai vigladoi, caritat agadoi, dum ciui ciu credanto estos invitata realigi pentofaran agon por rebonigi la malbonon pere de bonfarado. Gi estas la iniziato lancita della Cattolica Ecclesio en Sri Lanko, antauvide della visito, ciun Papo Francisco faros al tiu insulo della dectria gis la decvina de venonta monato Januaro.
Frankfurto ce Maino, Germanio. Inaugurigis hierau en Frankfurto la 67a internazia foiro della libro. Pli ol 7000 estas la expositiantoi el 103 landoi. Ce estas ancau la Vaticana el don libreio. Gia directoro Pastro Giuseppe Costa declaris al Radio Vaticana. Nia cesto estas amasa, ni dirus. Ni estas en stando vasta cent dec quadrata in metroin, cai cun ni estas la Vaticana e museoi cai la biblioteco. Ni comencis iam la rencontigioin cai ni contactos sepdec eldonistoin. La interessigio pri la libroi della Vaticana el don libreio, sciigis Pastro Costa, logiche focusigias sur Papo Francisco, sed ancau sur aliai libroi. Mi dirus che la religia el donado, malgrau la generala crisi, activas pli o la pasinta iaro.
Genevo, Svislando, solenigas hodiau la monda tago de la vido, arrangita de la monda organizajo por la sano, cae subtenata de la internazia agenteio por prevento de blindezzo, cae de la monda unuigio de la blinduloi. La celo de la tago estas attentigi pri la gravezzo de preventado de ocul malsanoi, ciui, se ne curazzatai, povas endangerigi la vid qualiton. L'aula monda organizajo por la sano, prescau 80% de la casoi de blindigio estas preventeblai.
Lau unuigintae nazioi, en la mondo, el 1 miliardo da handicapuloi, 185 milionoi estas vid handicapuloi. La tute blindai estas 45 milionoi, la aliai estas malfort vidantoi. La cresco de la nombro da cilastai sciuldigas al pli longigio de la vivo, cai alla novai patologioi chiui aperas dum maliunezzo.
Londono recomencigis campagno Every One, Ciu Iu, lancita de la humanezza organizajo Save the Children, porque ciu povu contribui savi per mondonazzo, ancau eta, pli ol 6 milionoin da infanoi, ciui ciu iare mortas en la mondo pro preventeblai causoi, ciel scigas la rapporto de Save the Children, el forta titolo, Nascitai por morti, rapporto pubblicigita hodiau.
6 milionoi cae 300.000 infanoi ne atingas la quinan vivoiaron, cae el ili 2 milionoi cae 800.000 beboi mortas ec antau la unua nascig da treveno. Fine della nigra statistico estas Africa ilandoi. Crome, nur en Hindio, mortas prescau 1 miliono da infanoi iare. Ilia morto estas tute evitebla, char gin causas malsanoi facile curazeblai, chiel diareo, au la manco de nutrajo, au la frosto.
Napolo, Italio, estas 800 milionoi la personoi ciui suferas malsaton en la mondo, quancam, dank alla celoi della Iarmilo, starigitai de unuigintai nazioi, en 63 evoluontai landoi sub nutrado malcrescis. Cun citiu constato farita de Ren Wang, vice directoro della FACO de FAO por agriculturo cae protecto de consumantoi, inaugurigis en la sud Italia urbo Napolo la 11ª internazia forumo por la savogar della naturo. La forumo dauros gis post morgau cun la temo satigi la mondon, nutrado, agriculturo cae natur medio.
L'aula presidente della scienza comitato della forumo, Andrea Masullo, iam existas latenta milito, la milito por la nutrajo cae la acvo. Oni pensu, li diris al Radio Vaticana, che iam nun en la marricia ilandoi estas quanto da territorio vasta kiel la quinoblo de Italio, chiu praktike estas sekvestrita de nutrajai plurnaciai concernoi.
Ili luas la grundo in dum quindec au cent iaroi, cai usas gia in subterra in aquo fontoin, cai la agricultura in productoin, en landoi en chiui oni malsatas, por producti, cefe furagioin por la ricia nordo della mondo.
Hago, hierau, ce la internazia pun tribunalo de Hago, cio ocasis ciel oni prognosis antautage. La advocatoi de la Kenia presidanto Uhuru Kenyatta petis alla procuroro levi la accusoin contra la presidanto pri crimoi contra la homaro cae milit crimoi.
Sia flanche procuroro Benjamin Gompert declaris che rimarchindan quanton da materialo oni povus liveri alla cortumo, sed tio ne ocasis. Li aludis pruvoin, kiel exemple la datumoin della portebla telefono della presidanto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.